Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia kongamano la tatu la kimataifa kuhusu fadhili kwa maendeleo. Kongamano la tatu la kimataifa kuhusu fadhili kwa maendeleo limefanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuanzia Jumatatu tarehe 13 hadi Alhamisi tarehe 16 wiki hii. Kongamano hilo liliwaleta pamoja wawakilishi wa kisiasa wa ngazi ya juu, wakiwemo wakuu wa nchi na serikali, mawaziri wa fedha, masuala ya nje na ushirikiano wa maendeleo, wadau wa kitaasisi, mashirika yasiyo ya kiserikali na wanasekta ya biashara. Dhamira ya kongamano hilo ilikuwa ni kufikia makubaliano baina ya serikali ambayo yatakuwa mchango muhimu na kusaidia katika utekelezaji wa ajenda ya maendeleo baada ya mwaka 2015. Mwenzetu Priscilla Locomt amekuwa Addis Ababa akilifuatilia, na sasa katika makala hii anatupasha yaliyojiri katika kongamano hilo.
Ngoma za kitamaduni za Ethiopia hapa kama sehemu ya makaribisho ya Ethiopia kwa washiriki wa kongamano la siku nne ambalo limehitimishwa mnamo Alhamisi wiki hii. Lakini mbali na burudani hii, kazi kubwa ilikuwa imewasubiri washiriki, kwani punde mikutano ilianza moja baada ya mwingine. Kwanza ni ufunguzi. Katibu mkuu Ban Ki-moon alielezea matarajio ya kongamano hilo, akisisitiza umuhimu wa kuanza kuchukua hatua sasa.
In a world in which both global population and resources constraints.
Katika dunia ya leo ambapo idadi ya watu inaongezeka na halikadhalika mahitaji ya fedha, ufadhili wa maendeleo unapaswa kuanzishwa upya. Suluhu ni kutumia vyanzo vyote vya ufadhili kutoka serikali, sekta binafsi, ndani ya nchi na kimataifa. Hii ni pamoja na sera imara na mifumo ya udhibiti wa uchumi na vichochezi vya mabadiliko katika matumizi na uzalishaji.
Mara shamra shamra za kongamano zikaanza kwa mikutano, mashauriano na matukio ya pembezoni mwa mkutano yapatayo 200. Katika tukio moja ambalo liliangazia ufadhili dhidi ya malaria, katibu mkuu Ban Ki-moon akapongeza jitihada za mapambano dhidi ya malaria, akizitaja kama mfano bora katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya milenia, na kwamba lengo sasa ni kutokomeza ugonjwa huo ifikapo mwaka 2030.
We have come far.
Tumetoka mbali na tumetimiza mengi katika miaka 15, lakini bado kuna mengi ya kufanya. Nina imani kuwa kwa ahadi zenu tutafikia lengo letu kuu la kuwa na ulimwengu usio na malaria.
Matukio mengine yalimulika usawa wa jinsia, kupambana na ukatili dhidi ya watoto na ubia wa sekta mbalimbali kuchagiza maendeleo ya viwanda. Kwenye mkutano kuhusu ufadhili wa kuendeleza usawa wa kijinsia, katibu mkuu Ban Ki-moon akasema jamii ya kimataifa haijawekeza ipasavyo katika usawa wa kijinsia, akitaja upungufu huo wa fedha kwa kizuizi katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya milenia. Kupata picha kamili kuhusu swala hili, nilizungumza na mmoja wa washiriki, Dr. Musimbi Kanyoro kutoka Kenya, ambaye ni rais wa shirika la Global Fund for Women.
Kwa nini ni muhimu kuwekeza katika usawa wa kijinsia ili kufikisha maendeleo endelevu?
Kwa sababu wanawake ni wengi katika jumuiya ya ulimwengu, yani zaidi ya 50% ni wanawake. Kwa hivyo ni lazima tuwashirikishe, lazima tuwapatie kina mama pesa za kufanya kazi yao katika development katika nchi nyingi ulimwenguni.
Ni kwenye kongamano la Addis Ababa pia ndipo zilitangazwa habari nzuri za kutimizwa lengo la maendeleo ya milenia la kuhakikisha watu milioni 15 wanapata matibabu dhidi ya virusi vya ukimwi ifikapo mwaka 2015. Habari nzuri hata zaidi ni kwamba mafanikio yalizidi matarajio, lengo hilo likitimizwa miezi 9 kabla ya tarehe ya ukomo wa malengo ya milenia. Huyu hapa katibu mkuu Ban Ki-moon akizindua ripoti hiyo.
When it comes to and beginning to reverse.
Ukizingatia kusitisha na kubadili mwelekeo wa mlipuko wa ukimwi, ulimwengu umefanikiwa. Pamoja tumetimiza na kuzidisha malengo yanayohusiana na ukimwi ya lengo la MDG namba 6. Inamaanisha tupo kwenye barabara ya kufikia kizazi kisicho na ukimwi.
Wiki nzima mazungumzo yaliendelea, sintofahamu zikiwepo baina ya mashirika yasiyo ya kiserikali, nchi zinazoendelea na zilizoendelea. Sehemu moja iliyoibua mvutano zaidi ni swala la udhibiti wa ulipaji ushuru. Mashirika yasiyo ya kiserikali yakitaka Umoja Mataifa uongoze mfumo wa kimataifa ili kukuza usawa na uwazi katika swala hilo kwa ajili ya kuimarisha kipato cha ndani cha nchi zinazoendelea. Lokista Miandazi ni mwanaharakati kutoka shirika la Action Aid.
Pesa ambazo nchi zetu zinapoteza kwa njia ambazo si halali, ambazo pesa inatoka nchi zetu kama Kenya, inaenda ngambo, hii pesa ingerudishwa, ingewezesha watoto wapate kwenda shule na wapate kujengewa shule nzuri, ingewezesha tuwe na na hospitali ambazo zinatupa huduma ambao unatuwezesha kuishi maisha ambayo ni mzuri, na ingewezesha wanawake waweze kujidumu ili wapia hao wawe na haki katika ekonomia.
Kuwekeza katika vijana limekuwa moja ya masuala yaliyomulika katika kongamano hilo. Na Roberta Seda, kijana kutoka shirika lisilo la kiserikali la Naya Kenya, ambaye ameshiriki kwenye kongamano hilo, ameniambia kilichomfurahisha zaidi.
Tukiangalia mdahalo ama majadiliano ambayo yalikuwa yanafanyika kule awali, kulikuwa na ile dhana potovu kwamba maneno haya ya maendeleo ni maneno ambayo watu wakubwa ama wale ambao wamekomaa katika mazungumzo haya ndio wanaweza kuongelea. Lakini tukiangalia kwa kongamano hili na hata dhana yote ya maendeleo endelezi, tunapata kwamba vijana wamekuwa na nafasi kubwa sana na haki zao na matakwa yao yameingizwa katika mfumo huo wote wa maendelezo.
Pia niliweza kujivinjari kwenye sehemu ya maonyesho yaliyokwenda sambamba na kongamano hilo. Hapa niko kwenye sehemu ya maonyesho ambapo wanaonyesha jinsi ya kupika na kutengeneza kahawa pamoja na bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa zinazalishwa hapa. Kuna sehemu ya kahawa, kuna sehemu ya ngozi, kuna sehemu ya kuzalisha asali na hadi biskuti zinazotengenezwa na nafaka ambayo inaitwa teff, ambayo inatumiwa kwa kutengeneza injera. Na hapa kuna sehemu ya kushona nguo. Nimekutana na kundi la wanawake ambao ni wakulima lakini pia ni wafanyabiashara. Wana shirika kubwa la wakulima ambao wanalima kahawa kwenye sehemu mbalimbali ya Ethiopia. Wengine wako kwenye milima, wengine wana mashamba madogo madogo, na mmoja wao ni mama mmoja anaitwa Bitomas.
Change in the community starts with one.
Kuleta mabadiliko kwenye jamii huanza na mtu mmoja. Ukitaka kubadilisha maisha ya watu 20, unahitaji mtu mmoja tu. Kwa hiyo, kutoka wakulima watano, tumefikia wakulima 17,000 kwenye wilaya yangu, kwenye maeneo yangu. Kufundisha wakulima ni kuendeleza nchi. Wakulima wakifundishwa, watavuna matunda mekundu ya kahawa, na ndio itafanya kahawa kuwa bora. Kahawa ikiwa bora, kipato chao kinaongezeka. Kwangu kuendeleza Ethiopia ni kuendeleza wakulima.
Developing the farmers.
Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn amethibitisha hilo, akisema kuwa nchi yake imefikia kiwango cha juu cha ukuaji wa kiuchumi kwa kulenga uwekezaji katika baadhi ya sekta ambapo Ethiopia inajitahidi zaidi, ikiwemo kilimo cha biashara. Mwishoni mwa kongamano, nchi wanachama wa Umoja Mataifa ziliafikia makubaliano ya kihistoria kuhusu hatua madhubuti za kubadili mifumo ya fedha duniani na kubuni uwekezaji unaoweza kukabiliana na changamoto kadhaa za kiuchumi, kijamii na mazingira, na ambayo yanatoa msingi wa kutekeleza ajenda ya kimataifa ya maendeleo endelevu inayotarajiwa kupitishwa mnamo mwezi Septemba mwaka huu. Akifunga rasmi kongamano hilo, msaidizi wa katibu mkuu Wong Bo amepongeza mafanikio yaliyopatikana mjini Addis Ababa, huko hafla ya muziki ikihitimisha shughuli za siku na bendi ya jeshi ikicheza wimbo wa taifa.
Naam. Hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki kwa leo. Shukran kwa Priscilla Lecomte na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimamizi Joshua Mali, mimi ni Grace Kania nikikuaga kutoka New York.